protokoloak eta gel hidroalkolikoa. Benetan uste dut, zaiela garrantzirik eman gel hidroalkolikoa erabiltzeak eragiten dituen kalte larriei. Ez herritarrei oroar, eta are gutxiago aurren kasuan, bereziki. Ez da soilik osagai toksikos eta toksikoak izan daitezken osagaiz betetako produktu kimikoa. Izan ere, gel hidroalkoliko horietan sustantzia batzuk daude, eta horietako sei osagaiei peinpeineko baimena eman zen pandemia hasi zenetik erabiltzeko. Hain zuzen ere, gizakiek eta animaliek erabiltzeko debekatuta daudelako. Europa osoan debekatuta dauden sustantziak direlako. Larrua zala iragazkorra dela kontuan hartu behar dugu. Horregaitik, nikotinazko adakiak edo are gehiago, adabaki itxurako antisorgailuak erabili daitezke, larrua zalari eragiten diona larrua zalean ez ezik gure barne organoetan ere sartzen baita. Askok eta askok arazoak izan dituzte dagoeneko epidemizean, azalean. Gainera, badakigu larrua zalak gantz geruza batuela eta gure immunitate sistemaren parte dena. Eta gel hidroalkolikoaren erabilera eta abusuarekin geruza hori galdu egiten da. Esan dudan bezala, giltzurrunak eta gibela diren gure parne organoetan ere badu eragina. Baina gel horietako askok, PEG izenakoak ere badituzte, maila endokrinoan eragiten dutenak. Hori bereziki larria da aurrentzat eta aurdun daudenentzat. Baina maila fisikoan ez ezik, maila emozionalean eta psikologikoan ere badu eragina. Hau da, lehen patologikotzat jotzen den jokabidea inposatzen ari gara. Gure kontsultetan, tok zuten pertsonak ateratzen genituen, hartatzen genituen. Gaizotasunaren edo kutsaduraren beldur zirenak eta etengabe garbitasun erritualekin zeudenak. Hori benetan patologikoa dena normala bihurtu dugu. Irizpide estatistiko bat besterik ez da. Ez da osasuna hitz egiten. Eta beldurra sustatzen ari da. Aurren garapenerako dituen ondorio kaltegarriekin. Beldurra sustatzeak adrenalina gehitzea dakar. Adrenalinak bere funtzioa duela eta positiboa dela arrisku puntual batagoenean. Baina gure odol isurian gertatzen denean etengabe eragiten du gure immunitate sisteman. Izan ere denborarekin kortisola sortzen da. Eta horrek are ondorio suntsitzaileagoak ditu immunitate sisteman. Eta ohartu behar gara, osasunaren oinarria bizitzako lehen urteetan, ditugun esperientzien bidez eta ingurunearen eta gure gorputzera iristen denaren bidez eratzen dela. Beraz, garrantzitsua da gure aurrak eskuak modu konpultsiboan garbitzera behartzeari ustea. Jaterakoan eskuak garbitzea zentsuzkoa da. Baina gainera, kanpoaldearekin kontaktua izatea eragosten ari gara. Bizitza osoan txerto naturala deitu diogu. Eta garapen immunitarioa eragosten ari gara ingurune erabat aseptikoa izan nahi dugunean. Ez da positiboa maila fisikorako, ez da positiboa ere maila emozionalerako. Orduan, orain, ahal dugun neurrian, egin dugun kaltea irauli behar dugu. Aurrei esploratzen utzi behar diegu. Ikaskuntzaren parte baita, eta osasunari buruzko egiazko informazioa eman behar dugu.